Qadirli radio tinglovchilarimiz, aziz din qardaşlarimiz, hem hürmetli yaqtaşlarimiz, özimizning tatar tilinde jilli salamlarimizni qabul etib alıgız. Tatar radiosini tinglab, tatar tilinde Tuban Yaq gazetabizni ukib, Yaňa Gasyr telekanalındagı tatarça tapşuruularını qarab, her birimizge Allah'ı täle ayastanlar, yaqtı günler, imin tırmışlar, hem hayırlı ızın gümürler nasip kılsın idi. Ülkenler aylığı barışında küp ауылларда bәйрәм сәбәпчеләренә олы хөрмәт, кадер сый күрсәтте. Шуларның берсендә Андреевкада узганында безнең татар радиосы директоры Фәрит Литфолович Аймалетдинов та булып кайтты. Ул өлкән буынны ипләп кенә котлады, үзенең җылы теләкләрен ирештерде һәм бар гомерләрен хезмәттә уздырып, игелекле балалар тәрбияләгән берничә кешегә бүләкләр тапшырды. Фәрит Литфолович сүзләре буенча күпне күргән, илебезне бөек итәр өчен бөтен көчен биргән өлкән буын вәкилләре бу айлыкта гына түгел, һәрдәим игътибар үзәгендә булырга тиеш. Һәм бу сүзләр бик хак. Әйдәгез, сугыш ачысын күргән, колхозларны торгызуда тир түккән, авылларны үстерүгә армый-талмый эшләгән буынга көн саен кадер-хөрмәт күрсәтик, җәмәгать. Өлкәннәр айлыгы уңайыннан Харис Мустафинның түбәндәге шигри юлларын укып үтәсем килә. Без картайдык инде, көч бетте дип, кайгырмагыз әле өлкәннәр. Сезнең акыл, сезнең киңәш кирәк, яшь буынга гөмер иткәндә. Оныклар да михрабанлы үсә, адым саен 40 төрле сорау, сез картларсыз булмый дөньяда. Нигә әле елга бер көн генә һәр вакытта искә алыйк без. Күңел салып тыңлау гына кирәк. Һәр берегез тере тарих бит. Без картайдык инде, көч бетте дип, борчылмагыз әле өлкәннәр. Лайыклы сез олы ихтирамга, хезмәт сөйеп гөмер иткәннәр. Инде хәзер, гадәттәгечә, яңа гына чыккан Туган Як газетасына кыскача күзәтү ясап үтик. Ул авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү промышленности хезмәткәрләренә өлкә губернаторы Глеб Никитинның котлау хаты белән башланып киткән. Регион җитәкчесе бәйрәм сәбәпчеләренә мөрәҗәгать итеп, азык-төлек куркынычсызлыгы сезнең кулда дигән. Авыл хуҗалыгы тармагына да заманча технологияләр һәм югары җитештерүчәнлеккә ия булган техника килсә дә, замана күпме генә алга атласа да, аграр секторның үсешен кеше хезмәтеннән башка күз алдына китереп булмый. Соңгы 10 елда бу юнәлештә Түбән Новгород өлкәсендә танылган лидерлар зур күләмдә авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерүче һәм эшкәртүче эре инвесторлар барлыкка килде. Шул ук вакытта кулланучыларны сыйфатлы һәм экологик чиста продукция белән тәэмин итүче зур булмаган крестьян-фермер хуҗалыклары да уңышлы эшли. Быел тискәре һава шартларына карамастан, регион уңыш күләме буенча югары нәтиҗәгә иреште. Күбесе районнарда сөт җитештерү үсте, яңа төр культуралар үзләштерелә. Хөрмәтле авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү промышленности хезмәткәрләре, һөнәри бәйрәмегез уңайыннан сезгә сәламәтлек һәм иминлек телим. Регион халкының иминлеген кайгырткан хезмәтегез өчен рәхмәт сезгә. Диген Түбән Новгород өлкәсе губернаторы Глеб Сергеевич Никитин. Аннары беренче биттә төп игътибарны Россия чемпионнары фотосы җәлеп китә. 4-7 октябрь көннәрендә Татарстанның Зәй шәһәрендә билбаулар белән көрәш буенча Россия чемпионаты булып үткән. Бирегә илебезнең төрле почмакларыннан иң көчле һәм тәҗрибәле көрәшчеләр җыелган, безнең якташларыбыз да шулар арасында үзләренең осталыкларын күрсәткәннәр. Сафаҗайдан Марат Усманов 100 килограмм үлчәм категориясендә 2-нче, Кызыл Ярдан Илдар Белелетдинов 3-нче урыннарны алганнар. Кечер Бишаның яшь һәм өметле көрәшчесе Эмиль Низамеддинов 82 килограммга кадәр үлчәмдә чемпион исемен яулаган. Зур Рбиша һәм Ишавыл оныклары Камил Хайретдинов белән Дамир Юсупов 2-нче белән 3-нче урыннарны бүлешкәннәр. Призлы урыннарны алган батырларыбыз хәзер дөнья чемпионатына әзерләнәләр икән. Тагын шуны әйтергә кирәк, чемпионат кысаларында билбаулар буенча Россиянең көрәш федерациясе президентын да сайлаганнар. Бу дәрәҗәгә моңача Мәскәүдәге көрәш федерациясен җитәкләп килгән суык су югете Рушан Рамазанов лайык дип табылган. Уллары батыр, юллары такыр. деген баш язу астында Камка ауылының Мәскәуде яшәүче бер мәрхәмәтле егете Әхмәт Мөхәммәт улы Файзуллин белән әңгәмә бастырылган. Ул җирле инициативаларга булышлык өлкә программасы буенча төзелгән асфальт юлның халык исәбенә туры килгән 400 мең сумны тулысынча үзе түләгән. Шебиленең Фаил Арифуллин җитәкләгән ОРТ хуҗалыгы 1800 гектар җир биле. Шул мәйданның 350 гектарында Фаил Харисович шикәр чыгындыры үстергән. Быел хуҗалык бу культураны узган ел белән чагыштырганда зуррак мәйданга чәчкән булган. Уңыш муллыгына һәм реализация нәтиҗәләренә карап, Фаил әфәнде татлы тамыр җитештерү күләмен тагы да арттырырга җыена икән. Шул хакта тулырак туган яктан укып белергә мөмкин. Кадерле радио тыңлаучыларыбыз, агымдагы атнада төбәгебезнең иң абруйлы аксакалы, үзгәртеп кыру җилләре белән милли хәрәкәтне җанландырып җибәргән фәлсәфә фәннәре кандидаты, Горки авыл хуҗалыгы институты мөгәллиме, тарихи китаплар авторы Алинҗан Мустафинович Орлов үзенең чираттагы 80-90 туган көнен билгеләп үтте. Шул уңайдан Татар радиосы һәм Татар газетасы туган як редакцияләре исеменнән без күренекле шәхесебезне Гөмер бәйрәме белән тәбрик итәбез. Аңа парлы тормыш, хәерле картлык телибез һәм туган көненә бер матур җыр бүләк итәбез. Хөрмәтле Алинҗан абый, туган көнегез котлы булсын. Алга табан туган яка күз ташласа, кочка пожарда яшәүче, әмма хезмәт юлын тагын үч күлдә дә Семеновкада да узган 95 яшьлек Мөхлисә апа турындагы күләмле язмага да тап булырга мөмкин. Ә Камкадагы Кадри апа Исаеваның олы тормышка 13 бала тәрбияләп озаткан герой ана булганын нәкъ туган як ачып салган. Йөрәкнең иң нечкә кылларын тетрәндергән бер битлек бәет тә туган якны алдыручылар итибарыннан читтә калмас дип ышанабыз. Финляндиядән безнең якташыбыз Рамил Хәзрәт Беляев туган якның эшчәнлеген хуплап, алар заман белән бергә атлыйлар дип ассызыклаган материал да кызыклы. Ул газетаның электрон варианты кай яклары белән отышлы икәнен раслаган. Командага кабул иттеләр дигән материалда өлкә хөкүмәтендәге яңа билгеләүләр турында хәбәрдар буласың. Сергач районы башлыгы Олег Радаев җирле масса күләм информация чаралары вәкилләре белән пресс-конференция уздырган. Анда ни хакта сүз барганы турында туган яктан укып белегез. Кызыл Октябрь районының уку-укыту үзәгендә белем алучы студентларның фәнни-һөнәри уңышлары турында да туган якчылар әйбәт кенә язып чыкканнар. Газетаның шәкерт кушымтасы да кызыклы материалларга бик бай. Анда күбесенчә сафаҗай шәкертләре аларның казанышлары турында сөйләнә. Бер өлгер укучылары артыкка да барып кайткан, ә комсомолга 100 ел тулу уңайыннан сафаҗай мәктәбе укучылары һәм укытучылары велопробегка катнашканнар. Алар моннан күп еллар элек әби-бабайлары, әти-әниләре җәяүле йөргән юллар буйлап узганнар. Бызлау администрациясе башлыгы Али Аймасов белдерүенчә, Иш авылда Восточная урамына Хайдар һәм Рәшит Хасанов, Раис Адиятуллин, Наил һәм Равил Фатеховлар, Наил Айзатуллин һәм Халид Джәфәров тырышлыгы белән якынча 1 километр вакташ салынган. Кызыл Октябрь районы администрациясенең чираттагы планеркасында авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Рафик Колесов грант откан кайбер фермерларның эшен өлкә комиссиясе тикшергәне турында белдергән. Зур Ырбишә мәдәният йортында шул көннәрдә капиталь ремонт эшләре башланганы турында милли район төзелеш бүлеге җитәкчесе Равил Сәйфетдинов хәбәр иткән. Ә Кечер Бишә эшмәкәре Әнәс Алимовның махсус малтуар цехы эшли башлавы турында районның баш ветеринар табибы Ренат Сиддеков сөйләгән. Кочка пожарда 24 ел имамлык иткән Габделхәй хәзрәт Ибраһимовның сәләмәтлеге какшау сәбәпле бу вазифа вакытлыча Дамир Юнисовка йөкләнгән. Тукайда янгын чыгып үз йортында 57 яшендәге инвалид ир кеше һәләк булган. Петрякс мәктәбендә укытучылар көне уңайыннан укучылар һәм укытучылар арасында КВН уены үткән. Шулай ук бер төркем укучылар өлкәннәр айлыгы кысаларында җирле хастаханәгә дәвалануучы картларны бәйрәм белән котлаган һәм дә бүләкләгән. Метрол мәдәният йортында шул ук дата уңайыннан өлкәннәр хөрмәтенә җирле хәвәскәрләр, Әккүз һәм Ачка авыллары үз эшчәннәре концерт куйган. Сафаҗай командасы Сечин районы администрациясе башлыгы кубогы турнирында чыгыш ясаячак. Ырбу халкы үзләре җыйган акчага ГАЗ-66 янгын сүндерү машинасы өчен мотор һәм радиатор кайгырткан. Печәдә җирле инициативаларга булышлык күрсәтү өлкә программасы кысаларында яңа су үтем башнясы урнаштырганнар һәм Верхняя белән Центральная урамнарында 2 километр су үткәргечне алмаштырганнар. Зур Ырбишәдә быел бу программа ярдәме белән Советская һәм Полевая урамнарына өлешчә асфальт, механизаторлар урамына вакташ салганнар. Шулай ук өлкә юл фонды исәбенә Садовая, Колхозная, Советская, Комсомольская, Новая линия урамнарына чокырлы ремонт ясаганнар. Тукай егете Рушан Арифуллин Дзержинскның АК ФСКсында бокс буенча Салюс компаниясе призларына яш үсмерләр арасында узган беренче ачык турнирда катнашып, үз авырлыгында беренче урынны яулаган. Бызлау мәдәният йорты һәм китапхана хезмәткәрләре авыл балалары өчен ачык һавада спорт уеннары оештырганнар һәм катнашучыларны тәм-томнар белән сыйлаганнар. Туган яктагы яңалыкларның барысын да сөйләп бетерерлек түгел. Шуңа туган якны укып чыгу хәерлерәк. Димәк, аңа язылырга кирәк. Ә хәзер сезнең игътибарга якташ җырчыбыз Кочка пожарлы Сараның бер матур музыкаль композициясын яңғыратабыз да, Алла бұйырса бүләккә жер тапшыруында яңадан күрешәчәк біз, безнең дулкында қалыбыз.
Белем бар жерде минем сүйгәнем Кәр кешегә үстеңе табыла Тик бер нишек ұшырашып булмый шул Борма-борма тормыш юлында Береден берем сүйгәнеме Бу жырымны бүләк итәм Эзлә мине жырым, жырым аша Эзлеп сине көтәм Адашып йөрибез икәү шулай Бер-беребезне күрә алмыйша Беләм синдә мине көткәнеңне Йөрәккәем дибә армыйша Бәрдән берем сүйгәнемә Бу жырымны бүләк итәм Эзлә мине жырым, жырым аша Эзелеп сине көтәм Дайкен ти кеше сегене кеше булсын тормыш диген ой улашып аны үтү җиңел булсын бердән берем сүйгәнем Жырым аша, үзіліп сине күтәм. Әзілә мине жырым, жырым аша, үзіліп сине күтәм.
Яхшы кәйеф бездән башлана. Сергач радиосы 91.4.